ชาวบ้านเวินใต้และบ้านน้ำแพงจำนวน39ครอบครัวอยู่เมืองหลาแขวงอุดมไซได้รับผลกระทบสูญเสียที่ดินทำการเกษตรเป็นจำนวนหลาย10เฮกตาร์จากการขุดค้นแหเล็กของบริษัท CNP สำรวจและขุดค้นแหขาเข้าขาออกหรือ CNP Group ตั้งแต่ปี2018จนมาถึงปัจจุบันชาวบ้านก็ยังบ่ได้รับเงินสดเสยเถื่อดังชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเมืองหลาแขวงอุดมไซกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่13มกราคมนี้ว่า
อย่างนั้นแท้ก็เป็นการชดเชยให้ได้แต่มันเสียหายมันเกิดหลายปีแล้ว 2-3 ปีมานี่ยังบ่ได้รับค่าชดเชยอย่างอื่นอย่างทั้งหมดเพิ่นสิใช้ค่าเสียหายหั่นก็บ่ฮู้รายละเอียดแต่ว่าแท้เขาก็ลงมาประเมินแล้วก็ตรวจสอบผลกระทบแต่ละครอบครัวหั่นบางคนก็เสียน้อยบางคนก็เสียหลายครับ
ชาวบ้านท่านนี้ได้กล่าวเตือนว่าหลังจากที่ชาวบ้านได้สูญเสียที่ดินทําการเกษตรให้กับโครงการดังกล่าวแล้วก็เฮ็ดให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดบ่มีที่ดินทําการเกษตรซึ่งคาดหวังว่าหน่วยงานภาครัฐและบริษัทผู้พัฒนาโครงการดังกล่าวจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับชาวบ้านแต่ผัดซักซ่าหลายส่วนรายละเอียดค่าชดเชยก็บ่มีการแจ้งข้อมูลให้กับชาวบ้านได้รับรู้อย่างจะแจ้งว่าจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้เท่าใดชาวบ้านอีกท่านหนึ่งผู้ที่เสียที่ดินทําการเกษตรกล่าวว่าโครงการขุดค้นแหเล็กของบริษัท CNP แม้นได้กวมเอาทั้งหมดดินให้ดินสวนและดินนาของชาวบ้านเป็นจำนวนหลายเฮกตาร์แต่ชาวบ้านก็ยังบ่ได้รับค่าชดเชยเทื่อและอ้างว่ากำลังดำเนินการด้านเอกสารดังชาวบ้านท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่า
เขาสำรวจไหลปกคลุมแถบคลุมนาแต่นาไร่เป็นเฮกตาร์ก็สิมุ่งประมาณ 2-3 เฮกตาร์ยังบ่ทันเห็นยังรอท้าอยู่เพราะว่ายังเหลียนจัดการ
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบสูญเสียที่ดินทําการเกษตรทั้งหมดต้องการเงินสดเสยประมาณ100ล้านกีบต่อเฮกตาร์เพื่อความสมเหตุสมผลตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหากได้รับเงินสดเสยหน่อยกว่านั้นถือว่าชาวบ้านเสียเปรียบหลายเจ้าหน้าที่โครงการแนวร้าวสร้างชาติแขวงอุดมไซกล่าวว่านอกจากผลกระทบของชาวบ้านที่สูญเสียที่ดินทําการเกษตรแล้วโครงการขุดค้นแหเล็กของบริษัท CNPยังส่งผลกระทบต่อเส้นทางไปมาในเขตเมืองหลาและเมืองนาหม้อจนเปเพเป็นบวกเป็นขุมยางหุ่นแหงแล้วบ่มีการซ่อมแปลงคืนด้วยย้อนบริษัทดังกล่าวได้มีการขนส่งแหเล็กในปริมาณที่นักจนเกินไปดังเจ้าหน้าที่กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าม
ันมีแบบทางประชาชนเขาบ่พอใจก็นั่นแหละสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเนาะเพิ่นเข้าไปผู้นั้นเพิ่นบ่ได้เอารถลากบ่ได้เพิ่นเอานี่แต่รถ10ล้อบ่12ล้อบ่เข้าไปเพิ่นก็ไปติดตามเพิ่นก็พาไปเบิ่งนี่ล่ะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้พยายามติดต่อไปยังบริษัท CNP สำรวจและขุดค้นบ่อแหขาเข้าขาออกเพื่อสอบถามเรื่องการจ่ายเงินค่าชดเชยให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่สูญเสียที่ดินทําการเกษตรแต่เจ้าหน้าที่บริษัทปฏิเสธให้สัมภาษณ์ท่านอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกพลังงานและบ่อแหแขวงอุดมไซกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาประชาชนแขวงอุดมไซสุดที่2ในวันที่12มีนาปี2022ที่ผ่านมาระบุว่าสำหรับจุดที่มีปัญหาเรื่องผลกระทบสังคมแม่นจุดขุดค้นแหเล็กอยู่เมืองหลาซึ่งมีชาวบ้าน2บ้านได้รับผลกระทบสูญเสียที่ดินทําการเกษตรและต้นไม้เศรษฐกิจจํานวนหนึ่งรวมทั้งหมด39ครอบครัวเป็นเงินค่าชดเชยประมาณ2ตื้อปลายกีบแต่ปัจจุบันเกิดความซักซ่าย้อนการประเมินความเสียหายของชาวบ้านยังบ่ทันละเอียดเทื่อดังท่านอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกพลังงานและบ่อแหแขวงอุดมไซกล่าวในตอนหนึ่งว่า
ต่อกับการขุดค้นแหเล็กของบริษัท CNP อยู่จุดบ้านน้ำบืนใต้หันเนาะถือว่ามีผลกระทบ39ครอบครัวรวมเอา2บ้านคือบ้านน้ำบืนใต้และบ้านน้ำแพงและหมายความว่าการซักซ่านี้แม้นการเก็บกำข้อมูลในเบื้องต้นบ่ทันละเอียดและคาดว่าจะให้สำเร็จในต้นปี2023นี้ในการชดเชยกัน
สำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่บริษัทCNP สำรวจและขุดค้นบ่อแหขาเข้าขาออกได้ทำการขุดค้นทั้งหมดแมนจะส่งออกไปประเทศจีนโดยในปี2020ที่ผ่านมานั้นบริษัทส่งออกแหท่าต่างๆ จำนวน 200,000 ตันและมอบพันธะให้ทางการลาว30ตื้อกีบส่วนแผนการของบริษัทตั้งเป้าหมายจะขุดค้นบ่อแฮท่าต่างๆเพื่อส่งออกไปประเทศจีนให้ได้ประมาณ 500,000 ตันเนื่องจากเป็นที่ต้องการของประเทศจีนทางการลาวให้บริษัท CNP ดำเนินการขุดค้นแฮท่าต่างๆตั้งแต่ปี2011จำนวน3จุดคือค้นแฮทองอยู่บ้านนาสว่างเมืองนาหม้อเนื้อที่16กิโลตาเมตรคุณค้นแฮสังกะสีอยู่เขตบ้านนาไซเมืองนาหม้อเนื้อที่14กิโลตาเมตรและขุดค้นแฮเล็กเขตบ้านตังเงี้ยเมืองหลาเนื้อที่16กิโลตาเมตรในปี2014บริษัทได้โจ๊ะโครงการไปจนบริษัทดังกล่าวกลับมาดำเนินโครงการขึ้นใหม่ในปี2018เป็นต้นมาจนสร้างผลกระทบต่อกับชาวบ้านทางการลาวเซ็นสัญญาสัมปทานให้บริษัท CNP ดำเนินโครงการขุดค้นแฮธาตุในระยะเวลา20ปีเริ่มตั้งแต่ปี2011จำนวน3จุดก็คือขุดค้นแฮทองอยู่บ้านนาสว่างในเมืองนาหม้อเนื้อที่16กิโลตาเมตรขุดค้นแฮสังกะสีอยู่เขตบ้านนาไซเมืองนาหม้อเนื้อที่14กิโลตาเมตรและขุดค้นแฮเล็กเขตบ้านตังเงี้ยเมืองหลาเนื้อที่16กิโลตาเมตรต่อมาในปี2014บริษัทได้โจ๊ะโครงการไปจนกระทั่งบริษัทดังกล่าวกลับมาดำเนินโครงการขึ้นใหม่ในปี2018เป็นต้นมาจนสร้างผลกระทบต่อกับชาวบ้าน